RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami, dan pada hari Senin 9 Januari 2016 ini, program-program acara yang telah kami siapkan yaitu hadir di awal Warta Berita, dilanjutkan dengan komentar dengan judul Menuju Sistem Transportasi yang Lebih Baik, dilanjutkan dengan Hari Ini Dalam Sejarah, dan juga Fokus yang bertemakan Indonesia protes pengibaran bendera OPN di KJRI Melbourne. Setelah itu, seri Warta Berita akan kami hadirkan, diteruskan dengan Pesona Indonesia dengan Desa Wisata Sembungan dan juga Warna-Warni yang berjudul Domba Lukutan, Misteri Kawah Putih. Dan terakhir, kami akan menghadirkan Pelangi Nada yang pada kesempatan kali ini mengambil genre keroncong dan membahas tentang beberapa penyanyi keroncong wanita Indonesia. Dan demikianlah pendengar, daftar acara siaran kami pada hari Senin 9 Januari 2016 ini. Saya Enggar Saraswati dan juga rekan-rekan dari Voice of Indonesia yang bertugas hari ini mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Kembali datangi pasar Kanjen, Presiden Joko Widodo ingin penuhi janjinya. Wakil Presiden RI minta dokter tingkatkan ilmu. Berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo mendatangi pasar Kanjen, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Senin. Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan mengapa datang ke pasar itu. Seperti dikutip Kompas.com, saat mendatangi pasar ini 2 tahun lalu sebagai calon presiden, Joko Widodo pernah berjanji kepada para pedagang akan merevitalisasi pasar tersebut. Presiden Senin menginstruksikan jajarannya agar pasar itu dibenahi. Presiden ingin pasar Kanjen menjadi tempat promosi produk-produk lokal. Presiden Joko Widodo mempercayakan pembangunan kembali pasar Kanjen itu kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan. Menurut Presiden, pasar tradisional merupakan pusat pengembangan ekonomi mikro. Berbagai kebutuhan yang ada di pasar merupakan produk-produk masyarakat kecil dan menengah, sehingga membantu perekonomian mereka. Wakil Presiden Yusuf Kala meminta agar para dokter tidak berhenti menimba ilmu. Wakil Presiden mengharapkan ilmu yang telah dimiliki berkembang sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengabdi kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Yusuf Kala saat bertemu Ikatan Alumni Kedokteran Universitas Syiah Kuala Aceh di kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin. Sejumlah hal dibicarakan dalam pertemuan tersebut, termasuk rencana Ikatan Alumni Kedokteran Universitas Syiah Kuala menyelenggarakan kegiatan ilmiah akhir Februari mendatang. Ketua Ikatan Alumni Kedokteran Universitas Syiah Kuala, Nasrul Musadir, mengatakan, selama ini Ikatan Alumni Kedokteran Universitas Syiah Kuala selalu memberikan perhatian lebih apabila terjadi musibah atau bencana. Salah satunya ketika gempa bumi di kawasan Pidijaya beberapa waktu lalu. Ia menambahkan, Wakil Presiden berharap agar Ikatan Alumni Kedokteran Universitas Syiah Kuala berkoordinasi dengan stakeholder terkait dengan wewenang mengatasi persoalan apabila bencana alam terjadi, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan SAR Nasional. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK berkomitmen meningkatkan partisipasinya dalam Forum Pemeriksa Keuangan Internasional di tahun 2017. Komitmen tersebut disampaikan Kepala PPATK Ki Agus Ahmad Badarudin dalam pemaparan Rencana Prioritas Kerja PPATK tahun 2017, Senin di Jakarta. Dalam penyampaiannya, Ki Agus mengatakan, partisipasi aktif PPATK dalam forum internasional akan memberikan keuntungan bagi PPATK dalam upaya meningkatkan kinerja terkait pemeriksaan transaksi keuangan.
Yang mendapat perhatian kami di tahun 2017 ini adalah penguatan PPATK dalam forum-forum internasional. Mengapa ini perlu? Pertama, ini penting untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan PPATK sendiri, baik secara organisasi maupun individunya. Kedua, itu memperkuat kerjasama kita dan saling bantu. Karena kalau kita berperan cukup baik di regional, apalagi sampai ke internasional, biasanya hubungan kita dalam meminta bantuan itu dapat lebih cepat dan lebih berkualitas.
Lebih lanjut, Ki Agus Ahmad Badarudin mengatakan, selama ini PPATK telah berpartisipasi aktif dalam beberapa forum internasional sebagai wadah intelijen keuangan seluruh dunia. Pasca Counter-Tourism Financing Summit yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali tahun 2016, peran PPATK semakin mengalami peningkatan dalam berbagai forum regional maupun internasional yang terkait dengan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setio Novanto mengapresiasi pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala selama ini telah bekerja keras membangun perekonomian bangsa di tengah krisis ekonomi global dan optimis mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional 2017 di atas 5%. Setio Novanto di Jakarta Minggu mengatakan, di tengah situasi perekonomian global yang cenderung tidak stabil dan berdampak pada eksistensi perekonomian dalam negeri, pemerintah Joko Widodo dan Yusuf Kala cukup mampu mengelola situasi dengan baik. Sebagai bukti, defisit yang tetap terjaga di bawah 3% dan angka pertumbuhan 5% menunjukkan bahwa pemerintah mampu menjamin stabilitas ekonomi hingga akhir tahun. Meski situasi perekonomian global saat ini memang tidak stabil. Novanto menambahkan, melihat situasi saat ini, upaya-upaya pemerintah yang begitu serius dalam menjaga situasi nasional, khususnya menjamin iklim investasi, akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Awan Nurwawan Nuh mengatakan, dari 21 juta wajib pajak yang harus menyampaikan surat pemberitahuan, baru 600 ribu orang yang mengikuti program amnesti pajak. Kurang dari 3% dari total wajib pajak yang wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan. Hal itu dikatakan Awar Nurmawan Nuh dan Tek Koner Ikatan Akuntansi Indonesia di Universitas Indonesia Jakarta Senin. Menurut Awan, pada 2016 realisasi pendapatan negara di sektor perpajakan hanya mencapai Rp1.105 triliun. Dari target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2016 sebesar Rp1.335 triliun, realisasi tersebut hanya mencapai 81.5%. Promosi melalui berbagai kegiatan dinilai mampu meningkatkan permintaan ekspor batik nasional. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih melalui keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Senin. Gati menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja ke sentra batik di Pekalongan, Jawa Tengah. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, ekspor batik dan produk batik pada 2015 mencapai $178 juta atau meningkat 25.7% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan pasar ekspor utama antara lain Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Dalam upaya mendorong pengembangan daya saing industri batik nasional, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah telah melakukan berbagai program strategis yang meliputi antara lain bimbingan teknis dan pendampingan tenaga ahli. Sementara itu, untuk memperluas pemasaran, Kementerian Perindustrian tengah mengembangkan program e-smart, industri kecil menengah yang memanfaatkan teknologi informasi. Melalui program ini, kata Gati Wibawaningsih, industri kecil menengah dapat memasarkan produknya melalui marketplace yang ada sehingga semua konsumen dapat mengaksesnya. Yang terakhir, pemerintah menjamin jalan tol Jakarta hingga Semarang sudah bisa dilalui pemudik tahun ini. Hal itu dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono kepada pers di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin. Penegasan itu disampaikan terkait rencana kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke lokasi pembangunan tol ruas Batang, Semarang sepanjang 75 km. Hadi Mulyono menekankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Usaha Jalan Tol, yakni PT Jasa Marga, PT Waskita, dan PT Sumber Mitra Jaya serta para kontraktor sepakat untuk menjaga ritme pekerjaan dan bisa selesai tepat waktu untuk fungsional. Dengan demikian, kunjungan kerja kali ini ada dua tujuan, yaitu memastikan jalan tol Transjawa Jakarta-Surabaya sepanjang 650 km selesai 2018. Kedua, meyakinkan mudik 2017 akan bisa tembus tidak hanya sampai ke Pemalang, tapi sampai ke Ngalian, Semarang. Ia menambahkan, sejalan fungsionalisasi jalan tol Transjawa sampai Semarang, alternatif untuk rekayasa lalu lintas semakin banyak. Karena harus lalu lintas terpecah tidak lagi hanya berfokus di Brebes Timur seperti tahun lalu. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Judul komentar hari ini, menuju sistem transportasi yang lebih baik. Kemacetan menjadi masalah yang tak kunjung terpecahkan di kota-kota besar di Indonesia, terutama di ibu kota Jakarta. Pembangunan jalan yang terus dilakukan pemerintah seolah tidak mampu menampung jumlah kendaraan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Jakarta, ibu kota negara Indonesia, memiliki populasi yang sangat padat. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS, penduduk Jakarta pada tahun 2011 sekitar 9,9 juta jiwa. Luas kota Jakarta yang tidak begitu besar, yaitu sekitar 664 km persegi, membuat kota Jakarta tidak mampu menampung seluruh kegiatan bisnis dan sosial kemasyarakatan, sehingga membutuhkan dukungan dari daerah-daerah yang berada di sekitarnya. Sebagai ibu kota negara sekaligus pusat bisnis, pemerintahan dan pendidikan, Jakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk di kota di sekitarnya. Tidak heran apabila banyak penduduk di kota-kota sekitar Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi bekerja dan melakukan aktivitas bisnis dan pendidikan di ibu kota. Diperkirakan lebih dari 4 juta penduduk Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melakukan perjalanan ke Jakarta dan sebaliknya setiap hari kerja. Tak heran bila arus lalu lintas dari kota-kota tersebut ke Jakarta dan sebaliknya, terutama pada jam sibuk, semakin padat. Kemacetan lalu lintas diperparah dengan banyaknya penduduk yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum. Untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, pemerintah melakukan berbagai cara, di antaranya dengan membangun moda transportasi massal MRT, seperti kereta bawah tanah atau subway dan LRT atau kereta cepat ringan. Proses pembangunan kereta bawah tanah telah dimulai pada tanggal 10 Oktober 2013 dan diperkirakan selesai pada tahun 2018. Jalur kereta bawah tanah rencananya akan membentang kurang lebih 110,8 km. Sementara proyek kereta ringan cepat dengan total panjang 83,6 km telah dimulai sejak 9 September 2015 dan diperkirakan akan selesai pada pertengahan 2018. Jika proyek kereta cepat ringan ini sudah beroperasi, maka setidaknya 50% masyarakat Bogor, Jakarta yang memiliki mobilitas tinggi di rute tersebut memiliki alternatif moda transportasinya. Saat ini sebanyak 30% dari penumpang kereta komuter Jabodetabek berasal dari Bogor. Semoga dengan selesainya proyek pembangunan transportasi massal kini, kelak masalah kemacetan di Jakarta dan kota sekitarnya bisa teratasi. Selain itu, alat transportasi yang nyaman, aman, dan cepat diharapkan dapat mengundang pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke moda transportasi umum. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan tanggal 9 Januari 1951, markas PBB dibuka secara resmi di New York City. Markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di New York, Amerika Serikat adalah lokasi terpenting dan tempat utama Perserikatan Bangsa-Bangsa bersidang. Di sinilah sidang umum PBB, Dewan Keamanan PBB, dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB bersidang. Sidang Dewan Ekonomi dan Sosial bergantian secara tahun dengan lokasi di Jenewa. Selain itu, di sini terdapat gedung sekretariat PBB. Setelah PBB didirikan pada tahun 1945, markas besarnya berada di London. Namun pada tanggal 24 Oktober 1949, batu pertama markas besar PBB diletakkan di New York. Untuk itu, John D. Rockefeller II menggibahkan sekitar 7 hektar tanah di tepi timur Manhattan kepada PBB sebagai asetnya dan sebagai sebuah wilayah teritorial internasional. Pada 9 Januari 1951, gedung-gedung utama kompleks ini selesai dan dibuka secara resmi. Kami beralih ke tanggal 9 Januari 1960. Konstruksi bendungan Aswan di Mesir dimulai. Bendungan Aswan adalah bendungan yang terletak di kota Aswan, Mesir. Bendungan ini dimulai pembangunannya pada tanggal 9 Januari 1960. Dua dam membendung sungai pada titik ini adalah bendungan tinggi Aswan yang lebih baru dan bendungan Aswan yang lama atau bendungan Rendah Aswan. Tanpa dibendung, Sungai Nil akan banjir setiap tahun semasa musim panas karena air dari Afrika Timur mengalir masuk di sungai ini. Banjir-banjir ini membawa banyak zat nutrisi dan mineral yang membuat tanah di sekitar Sungai Nil menjadi subur dan ideal menjadi tanah pertanian. Tujuan proyek air ini adalah demi menanggulangi banjirnya sungai, menciptakan tenaga listrik, dan menyediakan air irigasi untuk pertanian. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 9 Januari 2005, Mahmud Abbas terpilih sebagai Presiden Palestina. Mahmud Abbas adalah Presiden terpilih untuk Otoritas Nasional Palestina pada 9 Januari 2005 dengan memperoleh 62,3% suara. Awal tahun 1960-an, ia menjadi pegawai Departemen Pendidikan di Qatar dan bersahabat dengan Yasser Arafat 1929-2004. Ia kemudian menjadi anggota Majelis Nasional Palestina pada tahun 1968 dan memimpin perundingan tidak resmi dengan Israel pada tahun 1977. Sejak tahun 1983, ia menjadi anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina PLO, serta memimpin Komite Nasional dan Internasional yang berkonsentrasi pada urusan organisasi non-pemerintah. Ia memulai kembali perundingan rahasia dengan pejabat Israel pada tahun 1989 lewat perantara Belanda. Ia tetap menjalankan aktivitas perundingan di balik pintu dengan Israel ketika dan pasca Konferensi Madrid tahun 1991. Pasca Konferensi Madrid, ia dipercaya menjabat sebagai koordinator urusan perundingan. Ia meletakkan rencana dan pengarahan pada tim perundingan Palestina. Saat memimpin otoritas Palestina, Yasser Arafat membentuk lembaga Perdana Menteri. Ia ditunjuk untuk menjabatnya tetapi mundur 4 bulan kemudian, Juni 2003 sampai September 2003. Ia terpilih secara aklamasi sebagai ketua PLO sepeninggal Yasser Arafat 11 November 2004. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Indonesia Protes Pengibaran Bendera OPM di KJRI Melbourne. Saudara, pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan kriminal yang menerobos dan mengibarkan bendera organisasi Papua Merdeka di dalam kompleks Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, Australia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Arman Atanasir dalam pernyataan pers di Jakarta Sabtu mengatakan, pemerintah telah mengirimkan protes kepada pemerintah Australia serta meminta agar pelaku ditangkap dan dihukum dengan tegas sesuai hukum yang berlaku. Mengutip kantor berita Antara, menurut informasi dari Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, tindakan kriminal simpatisan kelompok separatis itu terjadi pada Jumat sekitar pukul 12.50 waktu setempat saat sebagian besar staf di perwakilan resmi Indonesia tengah melakukan ibadah sholat Jumat. Pelaku menerobos gedung apartemen tetangga Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne dan kemudian memanjat pagar tembok premis Indonesia itu yang tingginya lebih dari 2,5 meter. Ia mengatakan kewajiban negara tuan rumah menghormati kedaulatan negara sahabat untuk wajib menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar premis resmi negara yang membuka hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Hal serupa selalu dilakukan Indonesia terhadap semua kompleks perwakilan resmi negara sahabat di Indonesia. Bahkan terdapat satuan khusus dari kepolisian Indonesia yang juga ditugaskan untuk itu. Arman Atanasir menegaskan, selain menyampaikan protes, pemerintah Indonesia juga mengingatkan tanggung jawab pemerintah Australia untuk melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler yang berada di wilayah yurisdiksinya, sesuai Konvensi Wina 1961 dan 1963 tentang hubungan diplomatik dan konsuler. Arman Atanasir menambahkan, pemerintah Indonesia meminta otoritas Australia untuk memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik dan konsuler Republik Indonesia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menegaskan, otoritas Australia harus segera menangkap dan memproses hukum penerobos dan pengibar bendera organisasi Papua Merdeka di KJRI Melbourne itu. Menurut Menteri Retno Marsudi, otoritas Australia harus segera menuntaskan investigasi dan memproses hukum pelaku kriminal penerobos KJRI Melbourne. Retno Marsudi menambahkan penerobosan di Kompleks Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne merupakan tindakan kriminal yang sama sekali tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, Australia sebagai negara penerima memiliki kewajiban dan tanggung jawab segera memproses hukum pelaku dan menjamin keamanan semua misi Indonesia di Australia. sesuai Konvensi Wina 1961 dan 1963 tentang hubungan diplomatik dan konsuler. Di sisi lain, Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, terkait kejadian tersebut mengatakan, pemerintah Indonesia dan Australia sebaiknya waspada agar hubungan kedua negara tidak terganggu. Besar kemungkinan pelaku memanfaatkan situasi pasca penangguhan kerjasama pelatihan militer antar kedua negara. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden RI Joko Widodo mendatangi Pasar Kajen Kota Pekalongan Jawa Tengah Senin. Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan mengapa datang ke pasar itu, seperti dikutip Kompas.com. Saat mendatangi pasar ini 2 tahun lalu sebagai calon presiden, Joko Widodo pernah berjanji kepada para pedagang akan merevitalisasi pasar tersebut. Wakil Presiden Yusuf Kala meminta agar para dokter tidak berhenti menimba ilmu. Wakil Presiden mengharapkan ilmu yang telah dimiliki berkembang sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengabdi kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Yusuf Kala saat bertemu Ikatan Alumni Kedokteran Universitas Syiah Kuala Aceh di kantor Wakil Presiden Jakarta Senin. Sejumlah hal dibicarakan dalam pertemuan tersebut, termasuk rencana Ikatan Alumni Kedokteran Universitas Syiah Kuala menyelenggarakan kegiatan ilmiah akhir Februari mendatang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK berkomitmen meningkatkan partisipasinya dalam Forum Pemeriksa Keuangan Internasional di tahun 2017. Komitmen tersebut disampaikan Kepala PPATK Ki Agus Ahmad Badarudin dalam pemaparan rencana prioritas kerja PPATK tahun 2017, Senin di Jakarta. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setio Novanto mengapresiasi pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala selama ini telah bekerja keras membangun perekonomian bangsa di tengah krisis ekonomi global dan optimis mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional 2017 di atas 5%. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Awan Nurwaman Nuh mengatakan, dari 20 juta wajib pajak yang harus menyampaikan surat pemberitahuan, baru 600 ribu orang yang mengikuti program amnesti pajak. Kurang dari 3% dari total wajib pajak yang wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan. Promosi melalui berbagai kegiatan dinilai mampu meningkatkan permintaan ekspor batik nasional. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih melalui keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Senin. Gati menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja ke sentra batik di Pekalongan, Jawa Tengah. Pemerintah menjalin jalan tol Jakarta hingga Semarang sudah bisa dilalui pemudik tahun ini. Hal itu dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono kepada pers di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin. Penegasan itu disampaikan terkait rencana kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke lokasi pembangunan tol ruas Batang-Semarang sepanjang 75 km. Saudara pendengar, sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Anda dapat mendengarkan program ini melalui gelombang pendek di 9525 kHz dan via streaming di www.voi.co.id. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke sebuah desa tertinggi di Pulau Jawa. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, walau euforia liburan tahun baru telah usai, tidak ada salahnya untuk menyusun rencana liburan tahun 2017. Desa Sembungan bisa menjadi salah satu tujuan wisata yang dapat Anda masukkan di daftar tempat liburan tahun ini. Berada di ketinggian lebih dari 2.100 meter di atas permukaan laut, Desa Sembungan memiliki ciri khas dalam kondisi geografisnya, pesona alamnya, dan kehidupan penduduknya. Penduduk desa ini sudah terbiasa berkomunikasi dengan pengunjung. Maka tidak heran Anda akan disambut dengan keramahan dan senyuman. Hampir semua penduduk desa Cebongan berprofesi sebagai petani, yaitu petani kentang, berbagai sayuran, dan carica merupakan jenis tanaman yang menjadi komoditi utama desa ini. Selain sektor pertanian, sektor pariwisata juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Objek wisata yang terkenal di Desa Sembungan adalah Bukit Si Kunir dan Telaga Cebong. Saudara pendengar, di sebelah selatan desa terdapat sebuah telaga, Telaga Cebongan namanya, dengan mata air yang tak pernah kering. Selain menjadi salah satu objek wisata yang menarik para wisatawan untuk berkunjung, telaga seluas 5 hektar ini pun dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai sumber air. Para petani mengandalkan air yang ada di telaga ini untuk lahan pertanian mereka. Selain telaga juga terdapat bukit-bukit yang menjulang berselimut kabut tipis serta kesejukan yang alami. Bagi yang ingin menikmati pemandangan matahari terbit yang indah, datanglah ke Bukit Si Kunir. Pemandangan alam spektakuler di pagi hari ini disebut Si Kunir Golden Sunrise. Hal menarik lainnya yang dapat Anda temukan di Desa Sembungan adalah saat puncak musim kemarau, sekitar bulan Juli atau Agustus. Jika beruntung, Anda akan disajikan pemandangan yang tidak biasa. Hamparan lahan pertanian yang berwarna hijau di siang hari akan menjadi putih ketika pertama matahari menyapa. Saudara pendengar, Desa Sembungan masuk ke wilayah Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Terletak sekitar 7 km dari pusat wisata dataran tinggi Dieng. Akses jalan menuju Desa Sembungan sudah dilapisi aspal. Konon di kawasan dataran tinggi Dieng, desa inilah yang pertama kali dihuni. Masyarakat yang datang dari daerah Wonosobo tinggal di desa ini, lalu menyebar ke daerah-daerah yang ada di sekitarnya untuk membentuk desa-desa baru. Bagi yang ingin bermalam di desa ini, tak perlu khawatir, Anda bisa menginap di penginapan atau rumah makan setempat. Atau rumah warga setempat. Menikmati keramahan masyarakat sekitar dan keindahan pesona alam di Desa Sembungan tentu bisa menjadi pengalaman yang akan selalu indah untuk dikenang. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini tentang Desa Sembungan, desa tertinggi di Pulau Jawa. Pastikan besok Anda kembali mendengarkan Pesona Indonesia edisi berikutnya. Saya Suprapto undur diri dan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui domba Lukutan yang merupakan misteri Kawah Putih. Kawah Putih di Bandung, Jawa Barat ternyata menyimpan misteri di balik keindahannya. Cerita ini bermula dari perjalanan seorang Belanda pada tahun 1837. Lebih dari seabad yang lalu, puncak Gunung Patuha dianggap angker oleh masyarakat setempat sehingga tak seorang pun berani menginjaknya. Oleh karena itu, keberadaan keindahannya pada waktu itu tidak diketahui orang. Pesona Kawah Putih di kawasan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dikenal karena eksotismenya. Hamparan kawah berwarna putih yang cukup luas jadi pemandangan utama. Sesekali warna air kawah itu berubah jadi kehijauan. Eksotisme itu bertambah dengan bebatuan berwarna putih di sekitar kawah dan pohon-pohon kering. Berbeda dengan kawah di tempat lain, Kawah Putih bisa disentuh langsung karena Gunung Patuha yang menaunginya sudah tidak aktif. Cerita dan misteri tentang Kawah Putih terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hingga kini mereka masih percaya bahwa Kawah Putih merupakan tempat berkumpulnya roh para leluhur. Warga sekitar meyakini jika di puncak Gunung Patuha yang disebut Puncak Kapuk merupakan tempat pertemuan para leluhur di waktu-waktu tertentu. Tak hanya itu, warga juga meyakini jika ada salah satu hewan peliharaan leluhur yang sering menampakkan diri. Hewan peliharaan itu berupa seekor domba berwarna kehijauan mirip lumut. Karena warnanya mirip lumut, domba itu kemudian disebut domba Lukutan. Dalam bahasa Sunda, domba Lukutan berarti domba berlumut. Di waktu-waktu tertentu, konon domba Lukutan sering menampakkan diri. Tapi hingga kini belum ada bukti yang bisa menguak misteri domba Lukutan itu. Misteri yang meliputi Kawah Putih dan Gunung Patuha bukan hanya terkait keberadaan domba Lukutan saja. Karena sebelum tahun 1837, tak ada orang yang mendekati Gunung Patuha. Masyarakat menganggap Gunung Patuha memakan siapapun yang mendekati gunung tersebut. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai domba Lukutan yang merupakan misteri Kawah Putih. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini, kami akan menghadirkan lagu-lagu bergenre keroncong yang dibawakan oleh penyanyi wanita Indonesia. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Taman Laut yang dibawakan oleh Novita Indri.
Thank you.
Saudara, lagu ini bercerita tentang salah satu keindahan alam Indonesia, yaitu keindahan di bawah laut. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia sangat kaya dengan panorama bawah laut. Terumbu karang yang indah, berbagai jenis ikan yang berwarna-warni, dan liar lautnya yang jernih menjadi salah satu daya tarik bagi para pelancong untuk datang ke Indonesia. Sungguh sebuah kekayaannya yang tiada duanya. Syair lagu yang bercerita tentang keindahan panorama bawah laut ini sangat cocok dibawakan oleh Novita Indri. Karakter suaranya yang lembut dan mendayu seakan mampu menyampaikan pesan sang penulis syair tentang keindahan bawah laut Indonesia. Sungguh sebuah perpaduan yang membuat lagu ini enak didengarkan. Baiklah saudara, berikut kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Tri Novianti berjudul Lagu Kesayangan.
Dapatku lupa.
Saudara, seringkali kita tidak mampu menghindari saat kenangan masa lalu hadir kembali, apalagi kenangan indah bersama orang yang disayang. Lagu ini bercerita tentang seorang yang teringat kenangan indah bersama sang kekasihnya karena mendengar lagu kesayangan melalui radio. Masa-masa indah yang pernah dilewati hadir kembali sehingga ingin berjumpa kembali. Itulah sekilas tentang lagu kesayangan yang dibawakan oleh Trinovianti. Sebuah sumber menyebutkan Trinovianti yang memiliki suara merdu dan lembut ini dulu sering tampil pada acara musik keroncong di stasiun TVRI. Namun, karena penyakit tumor yang dideritanya, Trinovianti vakum cukup lama dari dunia tarik suara. Namun, dia mulai tampil kembali bernyanyi di depan umum setelah kondisinya mulai membaik beberapa tahun kemudian. Baiklah, saudara, kita akhiri pelangi nada kali ini dengan dua buah lagu, yaitu lagu berjudul Biola Kaca, dibawakan oleh Trinovianti, dan Karangan Bunga dari Selatan, dibawakan oleh Isnarti. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada pelangi nada edisi berikutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia,
Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.